Pelecehan atau kekerasan seksual terhadap laki-laki jarang terdengar, tapi sesungguhnya itu eksis dan jumlah kasusnya lebih banyak daripada yang diperkirakan. Tim VOA melaporkan.
Bukan hanya bullying, tapi misalnya bagaimana celana aku dipelorotin, terus kemudian orang-orang suka nyodok-nyodok bagian selangkangan. Dianggap itu kekerasan ya. Hampir setiap individu queer di Indonesia pasti pernah mengalami kekerasan. Bahkan kekerasan itu terjadi dalam jangka waktu yang relatif lama dan terjadi sejak kecil.
Itu pengakuan Nurdiansah Dalijo, seorang aktivis masalah-masalah sosial. Nurdiansah, menurut Besta Ashila Hubansyah, hanyalah satu dari begitu banyak laki-laki yang menjadi korban pelecehan seksual. Berdasarkan penelitian yang dilakukan lembaga tempatnya bekerja, Indonesia Judicial Research Society atau IJRS, Besta meyakini korban pelecehan seksual tidak hanya laki-laki yang masuk kelompok LGBTQ+, tapi juga laki-laki heteroseksual pada umumnya. Besta bahkan meyakini jumlah lelaki yang menjadi korban pelecehan atau kekerasan seksual jauh lebih banyak daripada yang tercatat resmi atau diketahui umum. Laki-laki, kata Besta, cenderung tidak mau melaporkan apa yang dialaminya.
Beberapa ahli ini meyakini bahwa sebenarnya data pemerkosaan terhadap laki-laki ini sebenarnya jumlahnya itu jauh daripada yang didapatkan gitu dari data yang ada gitu. Karena sebenarnya memang tingkat pelaporan di kalangan laki-laki ini lebih rendah dibandingkan pelaporan dalam kasus-kasus perempuan gitu. Sehingga dengan mereka underreported itu, ini juga akan menyebabkan makin kurangnya keadilan bagi laki-laki yang menjadi korban.
Meski kurang dilaporkan, sebetulnya tak sedikit kasus laki-laki korban pelecehan seksual yang menyeruak ke permukaan dan menjadi santapan empuk media. Pada April tahun 2021 contohnya, seorang remaja laki-laki berusia 16 tahun berinisial FA yang tinggal di Probolinggo, Jawa Timur, mengaku telah menjadi korban perkosaan yang dilakukan oleh seorang perempuan berinisial DAP dan berusia 28 tahun. Laporan-laporan menyebutkan, pelaku menyuruh FA datang ke rumah kontrakannya untuk membicarakan pekerjaan. Setibanya di rumah pelaku, FA dicekoki minuman keras hingga tidak sadarkan diri. Dalam kondisi tidak berdaya, FA dipaksa untuk melayani pelaku. Pada September di tahun yang sama, seorang pegawai laki-laki KPI menjadi topik berita yang menyorot banyak perhatian karena ia mengaku menjadi korban perundungan dan pelecehan seksual. Pada bulan itu pula, seorang penyanyi dangdut lelaki ternama dibebaskan setelah menjalani 3 tahun hukuman penjara karena divonis melakukan tindakan asusila terhadap 2 remaja lelaki. Menurut Besta, yang juga pernah menjadi peneliti di MAPPI, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, sebuah lembaga riset di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, bentuk pelecehan itu beragam. Mulai dari catcalling, diraba, dikirimi pesan, foto, atau video cabul, hingga diperkosa. Besta mengatakan pelecehan seksual terhadap laki-laki tidak hanya kurang dilaporkan, tetapi juga cenderung diacuhkan dan tidak ditangani dengan baik, sehingga kurang terbaca oleh masyarakat umum. Apalagi ada anggapan bahwa laki-laki memiliki peluang yang lebih kecil untuk mengalami kekerasan seksual.
Sebagian besar penelitian terkait dengan kekerasan seksual itu memang masih berfokus pada perempuan yang menjadi korban, seperti itu. Sehingga memang data statistik itu terkait dengan jumlah korban laki-laki itu memang masih sangat terbatas.
Berdasarkan data yang masih terbatas, pelecehan seksual terhadap laki-laki sebetulnya cukup memprihatinkan. Studi Koalisi Ruang Publik Aman atau KRPA baru-baru ini mengenai kekerasan seksual selama pandemi menunjukkan 3 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Jumlah responden studi itu sekitar 620 laki-laki. Laporan terpisah dari IJRS dan International NGO Forum on Indonesian Development atau INFID pada tahun 2020 menunjukkan bahwa sekitar 33% laki-laki Indonesia pernah mengalami bentuk kekerasan seksual. Apa yang dihadapi anak laki-laki bahkan lebih memprihatinkan. Menurut sebuah studi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2017, anak laki-laki berusia 13 hingga 17 tahun 2 kali lebih banyak mengalami kekerasan seksual daripada anak perempuan pada kelompok usia yang sama. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, juga mencatat fakta memprihatinkan ini. Wakil ketuanya, Livia Iskandar, mengatakan,
I would say 75% itu korban adalah berjenis kelamin perempuan, jadi yang 25% laki-laki, dan 80% itu adalah anak-anak.
LPSK sendiri hanya memproses kasus yang berlanjut ke proses peradilan pidana. Ini artinya jumlah korban sesungguhnya bukan tidak mungkin jauh lebih besar daripada yang tercatat. Livia sendiri mengakui banyak korban laki-laki yang menolak meminta perlindungan dari lembaganya karena tidak ingin memperkarakan apa yang dialaminya di pengadilan. Sebagai salah satu pendiri Yayasan Pulih, sebuah yayasan yang mengkhususkan diri dalam layanan konseling trauma, Livia sebetulnya cukup akrab dengan kasus laki-laki sebagai korban kekerasan seksual. Ia mengatakan budaya patriarki di negara yang beragam seperti Indonesia berkontribusi pada terabaikannya laki-laki yang menjadi korban. Dalam masyarakat patriarki, kata Livia, laki-laki sering diposisikan sebagai pelaku dan agresor sehingga sering dianggap mustahil sebagai korban kekerasan seksual. Livia juga menyorot toxic masculinity, sebuah mitos keliru yang pada intinya meyakini bahwa kasus laki-laki yang menjadi korban pemerkosaan adalah hal yang tidak masuk akal, dan bahwa laki-laki dianggap selalu menginginkan hubungan seks sehingga mereka tidak bisa diperkosa. Mitos itu juga meyakini laki-laki cukup kuat dan dapat melawan, sehingga kejahatan perkosaan hampir tidak mungkin terjadi pada dirinya. Mitos tersebut berkontribusi pada budaya di mana pemerkosaan terhadap laki-laki seringkali diabaikan dan tidak dilaporkan. Livia menegaskan pelaku pelecehan seksual terhadap laki-laki tidak hanya sesama jenis, tapi juga lawan jenis. Sayangnya, katanya, ada persepsi keliru yang membuat kasus ini banyak tersembunyi atau dengan sengaja ditutup-tutupi. Masyarakat pada umumnya, kata Livia, cenderung beranggapan bahwa seorang perempuan tidak dapat memaksa seorang laki-laki untuk melakukan hubungan seks. Perempuan dipandang sebagai makhluk yang lemah dan pasif secara seksual, sedangkan laki-laki adalah makhluk yang lebih agresif dan menjadi inisiator dalam hubungan seksual. Sehingga katanya banyak yang sulit untuk membayangkan bahwa perempuan yang lebih sering dianggap submisif memaksakan keinginannya pada laki-laki yang cenderung mencari kesempatan untuk berhubungan seks. Anggapan itu paling tidak dibantah Prayoga, bukan nama sebenarnya, seorang karyawan bisnis periklanan. Pria berusia 29 tahun itu mengaku kepada VOA, mantan pacarnya yang kebetulan atasan di tempatnya bekerja, telah sering memperkosanya. Pria bertubuh atletis dan sering disebut ganteng oleh teman-temannya ini mengaku bos perempuannya itu sering memaksanya berhubungan intim dengan ancaman ia akan dipecat bila menolak. Ini kan perkosaan, katanya. Prayoga akhirnya bisa mengakhiri hubungan yang toksik yang telah berlangsung selama 2 tahun ini setelah berganti profesi dan pindah kota. Ia sendiri mengaku malu menceritakan masalah yang dihadapinya kepada keluarga dan teman-temannya. Livia mengatakan, risiko yang dihadapi korban laki-laki pada intinya sama dengan yang dihadapi korban perempuan. Korban seringkali merasa lemah, tidak berharga, dan pada laki-laki, kehilangan kejantanannya karena tidak mampu melindungi diri. Tak sedikit korban yang mengalami depresi dan bahkan bukan tidak mungkin melakukan bunuh diri. Livia menegaskan pentingnya proses pemulihan bagi laki-laki yang menjadi korban. Ini katanya karena ada risiko besar yang sangat tidak diinginkan.
Pemulihan pada korban yang laki-laki itu memang harus benar-benar intensif gitu sampai pulih. Karena ternyata yang kita temukan ada beberapa korban itu yang tidak pulih, itu kemudian dia di kemudian hari bisa jadi pelaku tuh.
Livia mencontohkan kasus Reinhard Sinaga, seorang laki-laki asal Indonesia yang memicu kegemparan di Inggris. Reinhard dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan Manchester pada September 2020 karena terbukti bersalah dalam 159 kasus pemerkosaan dan serangan seksual terhadap 48 korban laki-laki. Menurut Livia, Reinhard adalah korban pelecehan seksual pamannya ketika masih anak-anak. Besta dari IJRS mengatakan, tidak dapat dipungkiri bahwa kurangnya atensi publik terhadap kasus-kasus kekerasan seksual terhadap laki-laki telah membatasi pengadvokasian reformasi politik hukum bagi para korban, tidak hanya di Indonesia tapi juga di berbagai belahan dunia lainnya. Menurutnya, meski sebagian besar negara seperti Amerika Serikat telah mengadopsi peraturan perundang-undangan yang responsif gender, masih saja ada celah hukum yang mendiskriminasi korban laki-laki. Survei yang dilakukan Plan International, sebuah organisasi pembangunan dan kemanusiaan pada tahun 2014, mendapati 21 dari 189 negara yang diamati ternyata belum memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban laki-laki. Pada sejumlah negara, perkosaan terhadap laki-laki tidak didefinisikan pada terminologi yang sama dengan perkosaan terhadap perempuan, sehingga memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Pada beberapa negara, perkosaan terhadap laki-laki bahkan tidak dianggap sebagai delik yang dapat dipidana. Di Indonesia, kata Besta, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang belum mengenal istilah kekerasan seksual, memberikan penafsiran yang sempit terhadap laki-laki korban perkosaan. Berdasarkan pasal 285 KUHP contohnya, korban perkosaan haruslah seorang perempuan yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Hal serupa ditemukan pada pasal 286 hingga pasal 288 KUHP. Menurut sejumlah pakar, pasal-pasal itu dibuat dengan pemikiran bahwa pemaksaan persetubuhan terhadap laki-laki tidak akan mengakibatkan sesuatu yang buruk atau merugikan seperti kehamilan pada perempuan. Selama ini, menurut Besta, para penegak hukum kerap menggunakan pasal 289 KUHP hingga pasal 296 KUHP ketika menangani kasus perkosaan terhadap laki-laki dewasa. Pasal-pasal tersebut dinilai lebih responsif gender sebab tidak memandang apakah perbuatan itu dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan maupun sebaliknya. Kata seseorang yang dicantumkan dalam pasal ini berlaku untuk siapa saja. Livia lebih menyoroti istilah yang digunakan dalam KUHP terkait korban laki-laki.
Pemulihan pada korban yang laki-laki itu memang harus benar-benar intensif gitu sampai pulih. Karena ternyata yang kita temukan ada beberapa korban itu yang tidak pulih, itu kemudian dia di kemudian hari bisa jadi pelaku tuh.
Terlepas dari diskriminasi hukum yang masih ada, Besta mengingatkan bahwa studi-studi menunjukkan 70-80% pelaku pelecehan atau kekerasan seksual pada umumnya adalah orang-orang yang dikenal korban.
Dari mulai orang tua, ayah kandung, kemudian juga om, kemudian juga kerabat, kemudian juga teman, pacar, kemudian guru, ada juga orang-orang terdekat lainnya.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.